Jak už zaznělo, budeme si povídat o pěti nejzajímavějších momentech, které potkali firmu SpaceX v uplynulých zhruba 12 měsících. Hlavně to bude zaměřené na rok 2021, ale v pár ohledech se trošičku otřeme, alespoň o konec roku 2020. A já bych se vás chtěl zeptat, jestli byste možná, ještě než vám ukážu ten kompletní přehled pěti bodů, tak jestli byste dokázali vyjmenovat, co si myslíte, že v tomhletom přehledu v těch pěti momentech nebude chybět. Nebojte se, nemusíte se hlásit, stačí křičet. Co to? Starship, ano.
Starlink.
Dart tam bude, Starlink tam nebude.
Je to přilovek. Crew Dragon
tam bude, bude tam Inspiration 4, no já vás nebudu napínat, zkrátka, dobře. Čeká nás vynesení sondy DART, mise Transporter 1, výběr lunárního landru pro program Artemis, test Starship SN15, já jsem to teda nazval Starship SN15, ale to je jenom takový středobod. My se podíváme kompletně na všechny ty testy, které proběhly před SN15 a také to, co následovalo po ní, no a všechno to vyvrcholí misí Inspiration 4. A teda doufám, že budu ovládat správně.
Ne, tímhle.
Že? Já jsem si říkal, že to nějak nesedí. Tak. Já jsem se hned v tom prvním tématu pokusil o takový docela risk, protože když jsem psal texty pro sborník, tak do startu sondy DART zbývalo ještě několik dní. A já jsem si říkal, teď se musím modlit, aby v kosmonautice nenastala věc naprosto běžná, jako jsou odklady, protože jinak bych tady to první téma buď to trapně promlčel, anebo by tady chybělo to hlavní, a sice start. K tomu naštěstí nedošlo, start proběhl, takže se můžeme podívat na to téma hezky od základů. Já si totiž vždycky, i v těch předešlých ročnících, jsem se snažil dostat do těch pěti momentů nejenom technologické pokroky, kterých SpaceX dosáhla v různých svých programech, ale vždycky jsem tam chtěl zmínit i nějakou vědeckou sondu, kterou vynesly rakety Falcon, aby bylo vidět, že skutečně je tady i praktické využití těchto nosičů pro vynášení vědeckých misí. No a právě sonda DART je jednou z nich. Abychom pochopili vůbec, proč je tahle mise zajímavá, tak se musíme podívat, řekněme, do okolí naší planety, a sice především na takzvané blízkozemní planetky nebo blízkozemní asteroidy, chcete-li, které křižují oběžnou dráhu Země a mohou být považovány za potenciálně nebezpečné. Jak by vám potvrdili dinosauři, kdyby tady dneska byli, tak není otázka, zda někdy dojde ke srážce Země s nějakou planetkou, ale kdy to bude. Pochopitelně, čím menší objekty, tím častěji dochází k jejich srážce se Zemí, ale tím menší škody způsobí. Ty větší objekty, které způsobují větší škody, tak mezi těmi dopady uplyne průměrně delší doba. To znamená, že k těm menším dopadům bude docházet poměrně pravidelně a můžeme říct každoročně, ale ty nezpůsobí žádné škody. Ale pokud se bavíme o nějaké planetce, která by dokázala vyhubit třeba obyvatelstvo státu, kontinentu nebo populaci celé země koule, tak takovým kolizím naštěstí dochází jenom výjimečně. Ale nikdy nevíme, kdy k tomu dojde, proto je potřeba být připraven. Důležité je, že zatím nevíme o žádné hrozbě, která by v nejbližších desítkách let naší planetě hrozila. Ale vždycky je tady riziko, že nemáme zatím zmapované všechny objekty a vždycky se může nějaká ta hrozba objevit. Kdyby měli dinosauři, které už jsem tady jednou zmiňoval, kosmický program, tak by tady možná byli stále. Ale dinosauři kosmický program neměli, my ho máme a proto bychom toho měli využít. Pokud by k Zemi mířila nějaká planetka, která by byla na kolizním kurzu a hrozila srážka na základě výpočtů, tak existuje celá řada teoretických možností, jak tu planetku z toho kolizního kurzu vychýlit. Od nějakého gravitačního traktoru, který spočívá v tom, že do blízkosti té planetky umístíme nějakou pokud možno hmotnou sondu, která si bude udržovat stálou vzdálenost od té planetky a svou gravitací se ji pokusí vychýlit, až po variantu Armageddon, která počítá s nějakým odpálením například jaderných bomb zavrtaných pod povrch, tak se dostáváme i k myšlence vysokorychlostního impaktoru. Ta je právě pro sondu DART velice důležitá, ale důležité je, to, co tady uvádím, jsou to všechno zatím pouze teoretické možnosti. Zatím se pouze pracuje s teoretickými výpočty, s počítačovými simulacemi, zatím žádná z těchto metod nebyla otestována v reálném měřítku na skutečném kosmickém objektu. Proto se kosmické agentury dohodly, že navážou spolupráci a zkusí to změnit. Cílem byla od začátku dvojplanetka Didymos, která obíhá kolem Slunce ve vzdálenosti 1 až 2,3 astronomických jednotek a tvoří dvě tělesa, jak už naznačuje, že je dvojplanetka. To hlavní těleso, které se označuje často jako Didymos, tak má průměr něco kolem 800 metrů, ta velikost není úplně přesně známa, protože zatím jsme nedokázali povrch toho objektu vyfotit, pracujeme pouze s daty ze světelných křivek, a takže je tam odchylka plus minus 10, no nebo možná i 30 metrů na každou stranu. Ale co je mnohem důležitější pro misi DART je ta malá kulička tady na tom obrázku, na té počítačové vizualizaci. Není to fotka, je to opět pouze model. Tenhle ten měsíček, který obíhá kolem toho hlavního tělesa, se nyní nově jmenuje Dimorphos. Osobně se mi mnohem víc líbil ten původní neoficiální název Didymoon, který odkazoval právě na to, že je to měsíček toho Didymosu. Dimorphos obíhá zhruba nějakých 1200 metrů od hlavního tělesa a jak už je tady uvedeno, tak můžeme být hrdí na to, že i u tohle objektu je česká stopa českého astronoma, protože ji objevil pan Petr Pravec. A já jsem tady hovořil o tom, že se agentury dohodly, že zkusí vyzkoušet planetární obranu. No a výsledkem byla mise AIDA, nebo projekt AIDA. ESA měla vypustit sondu AIM, která by zkoumala planetku Didymos, a ve chvíli, kdy už by tam AIM byla, tak NASA by vypustila ke stejnému cíli sondu DART, která by rychlostí několika kilometrů za sekundu do té planetky narazila a sonda AIM by sledovala následky. To znamená, my bychom viděli, jak to těleso vypadalo ještě před nárazem. Viděli bychom, jak se šířil ten oblak trosek, což je velice důležité pro správné pochopení vnitřní skladby, vnitřní stavby. A potom by ta sonda mohla zároveň analyzovat následky té kolize, nějaký ten vytvořený kráter a tak podobně. Ovšem, člověk mění a politici mění. Zkrátka a dobře, Evropská kosmická agentura nedostala finance pro realizaci svého podílu a proto ta evropská část mise byla stornována už před několika lety. Ovšem NASA stále pokračovala a proto byla vypracována nová varianta, aktualizovaná, která počítá s tím, že sonda DART odstartuje tak, jak bylo plánováno. ESA připraví jinou misi s názvem Hera, která však neodstartuje před DARTem, ale až několik let po ní. To znamená, my přijdeme o ten okamžik sledování nárazu, kdy už bychom tam nějakou tu sondu měli třeba několik měsíců předtím, než by tam DART přiletěla. Ale i to se podařilo vyřešit, jak uvidíme za chviličku. Tohle je video ze startu Falconu 9, který vynášel právě sondu DART. K tomu startu došlo tento týden ve středu ráno našeho času, takže je to opravdu velmi horká událost. A v tuhle chvíli opravdu, když ta raketa odstartovala, tak jsem si opravdu sepřel pod čela a říkal jsem si, dobrý, budu mít ve Valmezu o čem mluvit. Jinak startovalo se z Vandenbergovy základny v Kalifornii, což není úplně běžné místo pro, řekněme, start meziplanetární mise. Ty většinou startují z Floridy. Ovšem, na druhou stranu je potřeba říct, že tohle rozhodně nebyl první meziplanetární start realizovaný z Kalifornie. Z tohoto kosmodromu už před lety startovala třeba raketa Atlas 5, která vynášela marsovskou sondu InSight. A tady se ještě můžeme podívat na to, jak proběhlo oddělení prvního a druhého stupně. A pokud se nepletu, tak by tam mělo být i pokus o přistání prvního stupně. Ale zase upřímně řečeno, nejsem nejsem úplně jistý. Tak, tady máme separaci prvního a druhého stupně nosné rakety Falcon 9. Horní stupeň zažehává svůj motor a míří vstříc oběžné dráze. Celkově horní stupeň při této misi provedl 2 zážehy. Tím prvním pouze dosáhl parkovací oběžné dráhy. Zde se odhazuje aerodynamický kryt, který byl poměrně prázdný, protože sonda DART je relativně malá, při startu vážila jen nějakých 690 kg. A pochopitelně SpaceX má zatím k dispozici pouze jednu velikost aerodynamického krytu, byť se pracuje už na prodloužené verzi, ale žádnou zkrácenou verzi nemá, takže tam toho volného prostoru bylo docela dost. Tak, já si myslím, že odpočet se nám zastavil, takže přistání prvního stupně tam už neuvidíme, ale můžu vám prozradit, že první stupeň přistál úspěšně a byl opakovaně použitý dokonce. Tak, ale druhé video, tady se posouváme zhruba o nějakých pár desítek minut vpřed. Vidíme, že už máme za sebou druhý zážeh, to je vidět podle toho, jak nám tady roste vzdálenost, nějakých 7000 kilometrů v tuhle chvíli, a sonda DART se úspěšně oddělila od horního stupně, který už navedl na únikovou dráhu od země. Sonda DART následně roztáhla své fotovoltaické panely, které jsou takové poměrně, nechci říkat úplně unikátní, ale stále ještě v kosmonautice ne úplně běžné, jsou to rolovací fotovoltaické panely. A pokud jste zaznamenali třeba tu aktualizaci na Mezinárodní kosmické stanici, kde se instalují nové fotovoltaické panely, ty rolovací, tak právě podobná technologie je i na sondě DART. Tady vidíte základní informace, spoustu toho jsem už zmínil, ale nezmínil jsem se o malém CubeSatu italském Licia Cube, který váží cirka 14 kg a právě on by měl tak aspoň lehce suplovat ty úkoly, které měla mít ta evropská sonda, se kterou se původně v rámci té minulé mise počítalo, že tam bude sledovat ten náraz. Nebude to sice úplně dokonalé, ale rozhodně lepší než nic. Samotná sonda DART je vybavená jontovým pohonem, který se postará o, řekněme, korekci směru vstříc cílovému objektu, 2 rolovací fotovoltaické panely, o tom jsem už hovořil, a také bychom na palubě našli kameru Draco. Zde vidíme ještě sondu DART v čisté místnosti před startem. Tady krásně vidíme ty 2 hnědé nebo oranžové válce, chcete-li, což jsou právě ty svinuté fotovoltaické panely, které se pak na na té únikové dráze rozvinuly a začaly dodávat elektrickou energii. Já jsem tady zmínil kameru Draco, která je na palubě, a je to jediný vědecký přístroj. A ono to dává smysl, protože ta sonda má rychlostí několika kilometrů za sekundu narazit do planetky, tak ona nebude v podstatě mít čas na to, aby něco prozkoumala. Proto není důvod tam dávat nějaké drahé vědecké přístroje. A ta kamera Draco, kromě toho, že bude posílat nějaké fotografie na Zemi, pokud to stihne, doufejme, že ano, tak ona je klíčovým prvkem autonomní navigace, kterou sonda DART použije k tomu, aby zasáhla svůj cíl. Je to kamera s rozlišením 4 megapixely a jejím úkolem je sbírat fotografie toho zorného pole, ze kterých pak budou palubní algoritmy analyzovat, kde se nachází ta cílová planetka Dimorphos. A počítá se s tím, že 4 hodiny před kolizí bude ta vzdálenost mezi DARTem a Dimorphem něco kolem 90 000 kilometrů. A v té době ještě kamera Draco neuvidí vůbec nic. Uvidí pouze pár nejjasnějších hvězd. Všem, jak se bude přibližovat, se tam začne ten cíl zvětšovat a je důležité ho neminout. V té rychlosti několika kilometrů za sekundu opravdu i sebemenší odchylka stačí k tomu, abyste to cílové těleso minuli. Proto není možné spoléhat na ten běžně používaný přístup. Sonda něco vyfotí, fotky se pošlou na Zemi, tam to někdo analyzuje a rozhodne se, OK, uděláme takovýhle manévr, abychom ten cíl zasáhli. Na to prostě nebude čas. Znamená, ta sonda sama bude muset rozhodnout o tom, jestli je na správném kurzu a jestli míří na cíl. Vidíte sami, jak tady uvádím, cíl spatří teprve až hodinu před kolizí. Na to opravdu není čas, aby bylo nějaké rozhodování na Zemi. Zde se dostáváme ke CubeSatu Leica Cube. Je to italský 6U CubeSat, který by se měl oddělit 10 dní před kolizí. A on pak vyklopí své fotovoltaické panely, které mu budou dodávat elektrickou energii. Pomocí palubního pohonu změní svou oběžnou dráhu, aby k planetce Dimorphos doletěl zhruba o 3 minuty později poté, co do cílového objektu narazí sonda DART. A právě díky tomuhle relativně malému, ale přesto důležitému časovému posunu budeme schopni získat mnohem více dat, než co by nám prozradila sama sonda DART. Protože ona nám sice ukáže fotografii toho cílového objektu, ale z vlastní logiky věci poté, co do něj narazí, tak nebude možné ukázat, jak vypadá kráter, nebo jakým směrem se šíří ten oblak trosek. To zajistí právě Leica Cube. A tyhle ty informace pak poslouží vědcům ke zpřesnění všech potřebných informací. Pochopitelně to hlavní, co se sleduje, tak bude změna doby oběhu toho malého měsíčku Dimorphos kolem hlavní planetky Didymos. Ono se to podle odhadů nezmění výrazně. Ta oběžná doba se pohybuje někde kolem 12 hodin a počítá se s tím, že po tom nárazu se změní o řádově minuty. Ale přesto by to mělo být měřitelné na základě právě těch světelných křivek. No a tady už máme animaci toho, jak by to mělo celé probíhat. Já jsem vám to popsal slovně, teď už si to můžeme představit i, řekněme, vizuálně. Tohle tedy není start, který proběhl tuto středu, ale je to jiný start Falconu 9 z Vandenbergovy základny. Ostatně tohle video je staré několik měsíců, tak je jasné, že tam autoři nemohli použít video toho skutečného startu. Ale tady vidíme odhození aerodynamického krytu, sonda DART je připravena k oddělení. Tak. Předtím jsme to viděli na skutečném záběru, teď na animaci. Uvolnění fotovoltaických panelů a jejich rozrolování. Výhodou tohohle systému je, že si poradí bez motorků, v podstatě je to založeno na materiálech s tvarovou pamětí a oni se pak postarají o, řekněme to, ideální roztažení celé konstrukce. Míříme do meziplanetárního prostoru a v tuhle chvíli se odklápí krytka kamery Draco. Byl to mimochodem první start nějaké rakety od SpaceX s vědeckým nákladem do meziplanetárního prostoru, protože ano, premiérový Falcon Heavy sice vynášel Tesla Roadster na oběžnou dráhu kolem Slunce, ale to nebyl vědecký náklad. No a tady máme vizualizaci toho cílového systému. Mimochodem to, že byl vybrán právě tento objekt, tedy dvojplanetka, tak je pro vědeckou analýzu velice užitečné, protože kdybychom zkoušeli změnit oběžnou dráhu nějaké běžné planetky, která obíhá kolem Slunce, tady se nám odděluje Leica Cube, tak by se to poměrně složitě měřilo, ta změna, protože ta planetka může mít dobu oběhu klidně víc než rok kolem Slunce a zaznamenat tam takovouhle změnu by nebylo jednoduché. Ovšem, když ten objekt oběhne jednou za 12 hodin kolem toho hlavního tělesa, tak se ta změna měří mnohem snáz. A tady už jsou ty závěrečné momenty. K té kolizi by mělo dojít příští rok 2. října, pokud se nic nepokazí, a kolize ve vzájemné rychlosti zhruba 21 000 km za hodinu. Záblesk, vyvržený materiál, pochopitelně množství a tvar toho kužele toho hodně napoví. A tady vidíme Leica Cube, která prolétává kolem a nasnímá pomocí dvou kamer Luke a Leia ten vyvržený materiál. Tak. Jak už jsem říkal, na misi DART naváže evropská mise Hera, která by měla startovat v roce 2024 a jejím úkolem bude dlouhodobý průzkum planetky Didymos a také malé planetky Dimorphos. Bude se studovat především ten kráter, který vznikl, ale také chemické složení, vnitřní stavba a tak dále. No a kromě samotné sondy se k tomuhle systému vydají i dva CubeSaty, Milány a Juventas. Tak, tolik první moment SpaceX a posouváme se dál. Posouváme se k misi Transporter 1. A to byla mise velice zajímavá, protože SpaceX celým programem Transporter se snaží reagovat na trend, který kosmonautiku v uplynulých letech zasahuje stále více, a sice trend miniaturizace malých družic a CubeSatů, které jsou stále populárnější, může si je dovolit stále více organizací, a tudíž je tady stále větší a větší poptávka po vynášení těchto malých družic a CubeSatů. Jednou možností jsou vyhrazené mise, ideální třeba pro malé rakety, což poskytují firmy Rocket Lab s raketou Electron nebo Astra Space, která taky cílí právě na tuto sortu, pak ještě Virgin Orbit a tak dále, Vector, mohli bychom takhle pokračovat dál a dál. No ale pak je tady možnost ještě takzvaných sdílených misí, kdy se na jednu většinou silnější raketu posadí velké množství malých družic, často klidně i několik desítek, a potom, ačkoliv ty malé rakety jsou levné, ale mají nižší nosnost. Větší rakety mají vyšší nosnost, pojmou více družic, jsou dražší, povětšinou, ale jakmile tam letí více družic, tak se ty náklady větší rozloží mezi větší počet zákazníků a tím pádem to není tak náročné, jako kdyby to mělo celé platit jedna firma. Do této kategorie se řadí i SpaceX, ale třeba i firma Arianespace, která tímto způsobem nabízí starty na své raketě Vega, která sice patří mezi malé nosiče, ale stále je třeba silnější než Electron, byť jenom o pár set kilogramů. Tak a právě SpaceX, aby zachytila tento trend, tak se pustila do programu Transporter. Cílí na metodiku sdílených startů, to znamená, že při jednom startu vynese klidně i několik desítek družic na stejnou oběžnou dráhu a tam pak ty družice mohou buď to zůstat, anebo se pomocí vlastního pohonu přesunou na jinou dráhu, trošku odlišnou, případně mohou využít služeb nějaké třetí strany. Ti zákazníci umístí svou družici do jiné družice, do třeba samostatně letícího deployeru, který je přesune na jinou oběžnou dráhu a tam je teprve uvolní. Takže je to v podstatě taková hromadná doprava a SpaceX k tomu vytvořila takový skoro až internetový e-shop, kde si můžete nakonfigurovat služby, které si přejete. Jsou tam jasně dané ceny, pokud je vaše družice lehčí než 200 kg, tak zaplatíte $1,000,000 a pokud jste těžší, tak za každý kilogram si připlatíte $500. Pochopitelně můžete si tam připlatit za další extra služby a tak dále, tak jak je to na e-shopech prakticky běžné. No, ale my jsme tady hlavně kvůli tomu, abychom si řekli něco o misi Transporter 1, která tento program zahájila. No a je skutečně potřeba říct, že SpaceX zahájila ten program ve velkém stylu, protože rovnou se zapsala do historie kosmonautiky jedním významným rekordem, a sice největším počtem družic, aktivních družic, vynesených při jednom jediném startu. Startovalo se 24. ledna, letělo se z Floridy a to je, neříkám, že je to unikátní, ale stále je to poměrně novinka, že z Floridy se neletělo východním směrem, jak je to běžné, směrem nad Atlantik, ale směrem na jih, jakoby na Kubu. Ty lety Falconů z Floridy jižním směrem jsou stále nové. Ono několik desítek let se tenhle koridor nevyužíval a Falcon je první raketa, která dostala to povolení díky tomu, že má pokročilý autodestrukční systém. Pokud by nastal jakýkoliv problém, tak ta raketa je schopná se sama zničit, aby nedošlo k ohrožení civilního obyvatelstva. Má to samozřejmě nevýhodu, že v cestě vám stojí teda Florida, takže vy ji musíte trošku obletět, musíte tam dělat takový manévr, kterým přijdete o část nosnosti, ale zase na druhou stranu na Floridě má SpaceX širší infrastrukturu než třeba na té Vandenbergově základně, která se k letům na polární nebo sunsynchronní dráhu používá častěji. No a tady už vidíte ten konkrétní údaj. 143 samostatných družic bylo vyneseno najednou při misi Transporter 1. Zde vidíme fotografii, jak vypadal ten nákladový prostor. Vidíme tady v podstatě jako na vánočním stromečku na centrálním těle navěšené jednotlivé družice, případně ty deployery, vypouštěcí adaptéry, ze kterých se družice postupně uvolňovaly. No a tady ve spod určitě jste poznali Starlink. Já jsem teda říkal, že o nich dneska nebude řeč, že to nebude téma, ale alespoň lehce se o ně otřeme. Zde ještě popis, pokud se nepletu, tak tuhle grafiku udělal buď to Everyday Astronaut nebo redaktoři NASA Space Flight. Každopádně je tady krásně popsáno, kde jsou ty jednotlivé náklady. Další obrázek téhož, pouze z jiného úhlu. No a já už jsem se tady otřel o ty družice Starlink. Ono původně tam být neměly. Ono se s nimi nepočítalo, ale došlo k takové nepříjemné situaci, a sice, že jeden z těch dodavatelů, taková ta třetí strana, tedy jakýsi prostředník mezi zákazníkem, výrobcem těch družic a firmou SpaceX, tedy společnost Momentus, nezískala povolení pro let svého zařízení právě na misi Transporter 1. A to byl problém, protože ona... Ta firma Momentus měla v tom svém zařízení vynést několik jiných družic od dalších zákazníků. No a bohužel mezi těmi zákazníky byla i česká družice, český CubeSat, VZLUSAT 2, ale firma nezískala povolení, ale říkala si, my ho seženeme, poletíte na Transportéru 2. A v tu chvíli SpaceX najednou zjistila, že jí tam bude chybět očekávaná nosnost, a jak se tak chviličku podrbali na hlavě a říkali si, co s tím uděláme, takhle rychle už zákazníky neseženeme, no tak tam umístili 10 družic Starlink testovacích, které se jako první Starlinky dostaly na polární oběžnou dráhu a prováděly testování fungování této družicové sítě právě na polární dráze. Ale vraťme se ještě k příběhu firmy Momentus, protože ačkoliv už se to netýká mise Transporter 1, tak ten program Transporter samozřejmě jedničkou neskončil, ale pokračuje. Mise Transporter 2 startovala v létě, ale opět VZLUSAT 2 neletěl, protože opět firma Momentus nezískala potřebné povolení, potřebné papíry, potřebná razítka. Takže to už byla poslední kapka. A velice rychle došlo k přeplánování mise VZLUSAT 2 na misi Transporter 3, které bychom se měli dočkat v lednu 2022 a tento český CubeSat by měl letět na řekněme, deployeru nebo tom adaptéru od firmy Spaceflight. A tady dochází k velice zajímavé události, protože pokud všechno klapne a nic se nepokazí, tak na třech po sobě jdoucích misích Transportér 3, 4 a 5 poletí na každé misi jedna česká družice. Na trojce VZLUSAT 2, na čtyřce BDSAT, to je družice, o které se mluví velice málo, no a mise Transportér 5, tak tam by měla letět nedávno oznámená družice Planetum 1, kterou si nechá vypustit pražské planetárium. Dostáváme se k dalšímu významnému milníku, kterým je výběr lunárního landru pro agenturu NASA v rámci programu Artemis. Stručně program Artemis cílí na návrat lidí na měsíc. Je to jakési pokračování programu Apollo. A už to nemá být pouze o tom zabodnutí vlajky, otisknutí boty do regolitu a odebrání pár desítek kilogramů nákladu nebo toho materiálu a dopravy na Zemi. My se máme na měsíci naučit dlouhodobě fungovat, využívat místní zdroje, abychom se připravili třeba na nějaký dlouhodobý průzkum tohoto souputníka Země a třeba jednou se připravili i na cestu k Marsu. K dopravě lidí k měsíci má posloužit kosmická loď Orion, kterou připravuje americká agentura NASA ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou, která dodá servisní modul. Z toho na téhle fotce vidíme, nebo fotce, vizualizaci. Vidíme pouze ty typické fotovoltaické panely ve tvaru písmene X. Loď Orion bude vynášet raketa SLS a NASA si to naplánovala tak, že Orion doletí k měsíci, kde už bude na oběžné dráze čekat lunární lander. To znamená, nebude to probíhat tím způsobem, který známe třeba z programu Apollo, kdy lunární lander i kabina s posádkou startovali společně na jedné raketě. Protože NASA se rozhodla využívat služeb soukromých firem, tak jak už několik let využívá spolupráce třeba při zásobování Mezinárodní kosmické stanice nákladem i lidmi, nově využívá třeba i soukromých firem k dopravě nákladů vědeckých experimentů či technologických demonstrátorů na povrch měsíce, tak dalším logickým krokem bude doprava lidí na povrch měsíce. Na oběžné dráze kolem měsíce by se měl Orion připojit k tomu lunárnímu landru. Část posádky Orionu přestoupí do lunárního landru, dojde k odpojení, lander přistane, astronauti tam udělají nějakou činnost, libovolně dlouhou, podle toho, jak bude potřeba, nastoupí zpátky do lunárního landru, ten odstartuje, dosáhne oběžné dráhy kolem měsíce, spojí se s Orionem, posádka přestoupí zpátky, dojde k oddělení a Orion se vrací na Zemi. Je vybavený tepelným štítem a na padácích přistává do oceánu. Fajn. Raketa SLS se staví. Loď Orion také. Ale chybí ten lunární lander. Proto NASA vydala, řekněme, výběrové řízení na program HLS, Human Landing System. A tady se přihlásilo několik firem a v dubnu 2020 se do finále dostaly tři projekty. Návrhy firem Boeing, to je tento, a Vivas byly vyřazeny, protože nesplňovaly administrativní záležitosti, které NASA požadovala. No a do finále o ten lukrativní kontrakt dodání pilotovaného lunárního landru se ucházely tři společnosti. První není ani tak společnost, jako konzorcium několika firem, říkají si národní tým. V čele stojí Blue Origin, ale je tam taky Northrop Grumman, Lockheed Martin nebo Draper. Ti dostali od NASA 579 milionů dolarů na to, aby vypracovali, řekněme, podrobnější návrh toho lunárního landru a celkově dospěli až do fáze, která plus minus odpovídá milníku PDR, což znamená předběžné zhodnocení návrhu, Preliminary Design Review. Firma Dynetics dostala 253 milionů dolarů, no a třetí SpaceX dostala za stejný úkol 135 milionů dolarů. NASA už tehdy uváděla, že ty jednotlivé sumy neznamenají, jak moc těm jednotlivým návrhům agentura věří. To znamená, že neznamená, že národní tým dostal nejvíc peněz a taková největší šanci to dostat. Několik měsíců trvalo posuzování jednotlivých návrhů, částečně do toho hodil vidle COVID a následná zpoždění, ale tady vidíme návrhy jednotlivých firem, národní tým, Dynetics a SpaceX. SpaceX přihlásila upravenou lunární Starship, která nemá tepelný štít, nemá křídla, protože se nemá nikdy vracet do atmosféry Země. To zjednoduší konstrukci a také ji odlehčí. Já vždycky říkám, že tohle je takový oficiální obrázek, který NASA používá v tiskových zprávách, ve článcích a tak dále. Je to takový obrázek, abych řekl, politicky korektní. Protože ty návrhy jsou stejně velké na tom obrázku. Ale Měřítkem nám může být astronaut. V návrhu Dynetics je ten astronaut velký takto. V návrhu národního týmu je velký takto. A v návrhu SpaceX je velký takto. A samozřejmě internetová veřejnost nezahálela, a co NASA podcenila, tak zde vidíte politicky nekorektní obrázek, který ale odpovídá realitě mnohem více. Tady jsou ty jednotlivé návrhy skutečně v jednotném měřítku a naprosto na první pohled vyniká ten neuvěřitelný rozměr Starship, připomínám znovu průměr těla nějakých 9 metrů. Na výšku něco kolem 50. Srovnejte to třeba s lunárním landerem Alpaca od firmy Dynetics. Tam by ti astronauti vystoupili jenom po pár schůzcích na povrch. Tady je teda žebřík u národního týmu. Ale pokud se mají spustit ze Starship, tak na to už je potřeba jeřáb s kladkou. No ale tady se postavila na hlavu jedna stará pravda v kosmonautice. Dosud vždycky, nebo téměř vždycky, až na čestné výjimky platilo, že co je velké, to je drahé, a co je malé, to je levné. NASA totiž posuzovala celkem 3 různé kategorie. Technické zhodnocení, řekněme, managementu a finance. A zatímco SpaceX získala z hlediska toho technologického ratingu, řekněme, v celku dobré hodnocení společně s Blue Origin, tak tady Dynetics začal ztrácet, protože firma Dynetics hrubě podcenila tu designovou část a její návrh měl, ono je to tak hezky diplomaticky řečeno, měl zápornou hmotnostní rezervu. Lidově řečeno měl nadváhu a firma Dynetics ani žádným konkrétním způsobem nespecifikovala, jak to chce řešit, kde chce ty nadbytečné kilogramy ušetřit. Co se týče managementu, tak tady Blue Origin a Dynetics dostali oba prakticky stejné, velmi dobré hodnocení, ovšem SpaceX v tomto ohledu je ještě dokázala předčít. Už podle těchto dvou faktorů je vidět, že SpaceX měl oproti svým konkurentům lehce navrch. Ovšem, nakonec všechno rozhodl faktor číslo 2, který jsem záměrně přeskočil. SpaceX totiž počítala se sumou okolo 3 miliard amerických dolarů. Což upřímně řečeno nenajdete na chodníku. Ale je to výrazně méně, než kolik chtěl Blue Origin. Tady ta cena nebyla uvedena, pouze pak neoficiálně se objevilo, že to mělo být kolem 5 miliard amerických dolarů. A Blue Origin byl ještě výrazně levnější než návrh firmy Dynetics. Tam se bavíme neoficiálně o 7 až 8 miliardách amerických dolarů. Připomínám znovu, Dynetics to je ta firma, která měla ten lander s nadváhou. Takže nakonec byla volba v celku jednoduchá a ona by i NASA docela ráda vybrala dvě firmy. Jenomže oni zprvu neměli skoro peníze ani na ten nejlevnější návrh od SpaceX. Teprve až po dalších jednáních se podařilo tu cenu snížit na tuto závěrečnou hodnotu a proto navzdory očekáváním a navzdory předešlým výběrovým řízením podobného rázu nebyly vybrány dvě firmy, ale pouze firma jediná, a sice SpaceX. Největší návrh, který byl ale nejlevnější. NASA argumentuje především tím, kromě tedy financí a technologického zhodnocení managementu, že velkou výhodou Starship je zcela jednoznačně největší objem nákladu, který je schopná dopravit na povrch měsíce. NASA dokonce hned při tom vyhlášení říkala, že tento objem umožňuje do landru integrovat 2 na sobě nezávislé přechodové komory. A to už vůbec nehovořím o množství nákladu, které dokáže Starship na povrch měsíce dopravit. Protože obrovskou roli v tomto případě hraje ten průměr, který, připomínám znova, 9 metrů, do toho se vejde hrozně moc. Ovšem, pochopitelně, NASA není hloupá a je si vědomá rizik. Koncept SpaceX stojí a padá na tom, že lunární Starship bude dotankovaná na oběžné dráze tankerem, který vynese nosná raketa Super Heavy. Tankování na oběžné dráze je něco, co se testuje, například na Mezinárodní kosmické stanici, ovšem v malém. Tam se přičerpávají kilogramy, desítky kilogramů. Tady se bavíme o desítkách, ale tun kapalného kyslíku a kapalného metanu. Pochopitelně NASA nechce nic riskovat a proto se zavázala se SpaceX, že firma musí prokázat, že je něčeho takového schopná a podle aktuálně platného harmonogramu bychom se možná, pokud půjde všechno dobře, Muskův koeficient, bychom se možná mohli dočkat koncem roku 2022, ale skutečně ty tři otazníky tam mají opodstatnění. Určitá rizika může skýtat i samotné přistání takto velkého a hlavně vysokého objektu na povrchu měsíce. Ale to chce zase NASA společně se SpaceX řešit tím, že předtím, než budou do lunární Starship usazení první lidé, tak dojde k bezpilotnímu testu, při kterém dojde k otestování celého systému od tankování pohonných látek až do přistání na povrchu měsíce. Možná pak dojde i ke startu z povrchu měsíce, to se ještě uvidí. NASA primárně hovoří o tom testu přistání. No a já si dokážu představit, že i při takovéhle demonstrační misi bude na měsíc dopraven nějaký náklad, třeba nějaký levný, který, kdyby se to nepovedlo, tak aby to moc nemrzelo. Ale to zatím předbíhám, protože to je ještě vcelku daleko. Ovšem, kdo by si myslel, že tímhle rozhodnutím je celý příběh programu HLS uzavřen, tak ten by se mýlil. Protože firmy Blue Origin a Dynetics nesouhlasily s rozhodnutím NASA. Především ohledně toho, že byl vybrán pouze jeden návrh. Že nedostal možnost nikdo jiný. Proto podali stížnost k úřadu GAO, což v České republice by asi s přimhouřením obou očí se dalo nejlépe přirovnat k nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Není to úplně ideální přirovnání, ale když zavřeme obě oči, tak můžeme říct, že je to podobné. GAO několik týdnů, no řekněme týdnů, posuzoval stížnost. Ta stížnost měla 30 jednotlivých bodů a GAO uznal, že pouze v jednom jediném případě, pokud bychom brali pouze tu nejstriktnější možnost právního výkladu, tak by se dalo možná hovořit o tom, že NASA mohla rozhodnout jinak. To znamená, lidově řečeno, GAO jim to hodil na hlavu a jakmile bylo tohleto rozhodnutí vydáno, tak NASA neváhala ani okamžik a okamžitě poslala SpaceX finanční prostředky ve výši, tehdy to bylo myslím 300 milionů dolarů, což byl řekněme, rozpočet schválený na tento fiskální rok, protože moc dobře věděli, že tohleto nemusí být konečná a firma Blue Origin se nechala slyšet, že využije všech zákonných prostředků, které má k dispozici. No a jak slíbila, tak i udělala, protože prakticky jenom pár desítek hodin poté zažalovala společnost Blue Origin NASA přímo u federálního soudu. Tady došlo k takovému možná pro někoho úsměvnému momentu, kdy sám federální soud požádal o prodloužení limitu na rozhodnutí o 14 dní z poměrně kuriózního důvodu. Federální soud totiž zatím ještě úplně nepostoupil do 21. století a všechny důkazní materiály přijímá pouze na DVDčkách. A Blue Origin jich dodalo 6,5 tisíce. Takže zprocesovat takové množství dat federálnímu soudu chvilku trvalo. A proto požádali právě o to prodloužení. Ovšem, v listopadu 2021 po zrychleném jednání bylo definitivně rozhodnuto, že NASA při výběrovém řízení nepochybila a skutečně rozhodla správně a neporušila žádné zákonné nařízení. No a Blue Origin na Twitteru, nebo respektive Jeff Bezos, šéf firmy Blue Origin na Twitteru uznal rozhodnutí, říkal, že s ním sice nesouhlasí, ale bude ho respektovat. To znamená, že cesta lunární Starship k dopravě lidí pro návrat na měsíc je otevřená. Kdy k tomu dojde, je jedna velká otázka, protože dlouho se hovořilo o roce 2024, byť se říkalo, že je to prakticky nereálný termín. Původně byl návrat lidí na měsíc plánován na rok 2028, ale Donald Trump urychlil, nebo dal příkaz NASA urychlit ty přípravy, aby se to stihlo v roce 2024, byť se očekávalo, že NASA na to bude potřebovat výrazně vyšší rozpočet. Agentura dostala vyšší rozpočet, ale neodpovídalo to tomu velmi agresivnímu, řekněme, plánu časovému. Čekalo se, kdy dojde k oznámení odkladu mise Artemis 3, v rámci které se mají lidé vrátit na povrch měsíce, a ten odklad skutečně byl oznámen před pár týdny, takže už je jasné, že to rok 2024 nebude. Tak, no a dostáváme se k dalšímu bodu. Já jsem ho sice nazval Starship SN15, což je takový středobod, nejdůležitější moment celého tohoto bodu, ovšem my si v rámci této části popovídáme i o tom, co SN15 předcházelo, a také o tom, co následovalo, protože ono to spolu souvisí. 9. prosince 2020, a tohle to je jedna z těch světlých výjimek, když jsem říkal, že ještě se lehce otřeme o rok 2020, Starship SN8, můžeme říct první plnorozměrová maketa Starship, vybavená třemi raketovými motory Raptor. Už to nebyla taková ta plechovka jako Starship SN5 a 6, které vyskočily do 150 metrů s jedním motorem, který neustále hořel, a poposkočili kousek dál. Tohle už byla plnorozměrová Starship, která měla křidélka nahoře a dole, měla vyletět do 12,5 kilometrů, vypnout motory, překlopit se na břicho a jako parašutista rukama, nohama, předníma a zadníma klapkama manévrovat. Zhruba kilometr nad povrchem se měly znovu zažehnout motory, jako kyvadlo se překlopit do vertikální pozice a měkce přistát. Což o to? Vzlet, vypnutí motorů, překlopení do horizontální pozice, manévrování pomocí křidélek, to se dařilo. Od SN8 až po ty další. Tam nikdy nebyl problém. Ale to zhoupnutí. Tam byl problém a hned několik problémů. SN8, tady to nevyšlo, tam byl ten dopad příliš tvrdý. Zhoupnutí se sice povedlo, ale bohužel selhalo tlakování malé metanové nádrže pro přistávání a do motorů šla směs příliš bohatá na kapalný kyslík a najednou ten kyslík neměl co oxidovat, a tím se vysvětluje i proč před tím přistání jsme viděli krásně zeleně zbarvený plamen. Pochopitelně ten kyslík začal spalovat měděnou výstelku spalovací komory a měď barví plamen do zelena. Takže pochopitelně, když ten motor nemá optimální směšovací poměr paliva a okysličovadla, nedosáhne optimálního tahu a nemohlo dojít ke správnému zpomalení. Ale to nevadí. SpaceX měla připravenou Starship SN9. Jeden z mých nejoblíbenějších záběrů. To je skutečně momentka za všechny peníze. Vidíte sami, jsme na začátku února roku 2021. Tady se nepovedlo ani to zhoupnutí. Tady se nebavíme ani o tom, že jsme byli vertikální a snažili jsme se přistát. Mimochodem SN8, ta dosedla tak tvrdě, že až budete vykrajovat linecké cukroví, tak vzpomeňte si na SN8. Ta dosedla tak tvrdě, že svou motorovou sekcí vykrojila takové hezké kolečko o průměru 9 metrů. S tím rozdílem teda, že ne do těsta, ale do betonu. Ale tady máme SN9, která se ani do té svislé fáze nedostala kvůli tomu, že selhal v podstatě jeden z těch motorů Raptor při opětovném zážehu a ten jeden prostě už neměl páku na to, aby překlopil klesající z SN9. Dostáváme se k SN10. Ačkoliv to tak nevypadá, tak SN10 je první prototyp, který přistál. Neříkám úspěšně, přistál trochu tvrdě. Došlo tam k narušení rozvodu pohonných látek a především teda ten kapalný metan začal unikat a Starship několik minut stála. Bohužel pak přišla nějaká jiskra a SN10 se proletěla po druhé. Akorát už teda potom nedosedla v jednom kuse a už vůbec ne měkce. Tak, a dostáváme se ke Starship SN11. To byl let, jaký svět neviděl. A to myslím doslova. Protože na Boca Chica byla tak neuvěřitelná mlha, že jsme si celou dobu říkali, v tomhle nepoletí. A oni ano. Pravda, ten přenos nebyl úplně kvalitní, signál z kamer vypadával, ale když pak režie přestřihla na tenhle ten záběr z pozemní kamery a najednou jsme skrz tu mlhu viděli létat úlomky, jsme si řekli jako OK, nejsme teda raketoví inženýři, ale tady se asi něco nepovedlo. A opravdu se něco nepovedlo, konkrétně to byla anomálie, což je takový krásný vzletný výraz na raketovém motoru Raptor, který právě při tom zážehu opět při pokusu o zhoupnutí do vertikální pozice v podstatě ještě ve vzduchu explodoval a vzal sebou celou Starship SN11. Jsme na konci března roku 2021, takže během několika měsíců jsme zničili několik prototypů a s každým SpaceX nazbírala nějaké zkušenosti, ale to přistání se stále nedařilo. A proto se přistoupilo k poměrně radikálnímu kroku, a sice, že Starship SN12, 13 a 14 budou sešrotovány. Protože Starship SN15 představovala prvního zástupce nové generace. SpaceX na tomto prototypu využila celou řadu novinek. Od konstrukce přes avioniku, motory, software, měnilo se tam zkrátka téměř všechno. A SpaceX věřila, že některá z těchto změn pomůže dosáhnout úspěšného přistání. A opravdu 6. května roku 2021 se Starship SN15 vydala do výšky 10 km a měla zopakovat to, co se nepovedlo. Osmičce, devítce, desítce a jedenáctce. A vypadalo to takhle. To počasí tam pořád nebylo úplně optimální, ale připomínám znovu, Starship SN15 vybavená třemi raketovými motory Raptor, které se vypínaly postupně. Já se teda přiznám, že když letěla SN8 a viděl jsem poprvé to vypnutí raketového motoru, tak to vypadalo docela explozivně. Ale tady vidíme zhoupnutí do horizontální pozice, manévrování pomocí předních a zadních křidélek. Jenom, já vím, chybí měřítko. Připomínám znova, průměr těla 9 metrů. A tady vidíme, že se to zhoupnutí povedlo, motory se krásně naklání, vyrovnávají, vyklopí se nožičky a Starship SN15 měkce přistává na vybetonovanou plochu. Takže ať už za to mohla změna avioniky, změna motoru, změna softwaru, změna konstrukce, možná všechno dohromady, ale Starship SN15 se stala prvním prototypem, který tuhle zkoušku dokázal zvládnout. No a vyvstala otázka, skutečně klasická, kam s ní? Protože SN15 neexplodovala, ale SN16 už byla prakticky hotová. No, odpovídalo to tomu přístupu SpaceX. Všechny předchozí prototypy selhaly a vždycky, když explodovaly, tak už ve výrobní části na Vokačika byla připravená další Starship, připravená nastoupit tam, kde ta předchozí selhala. No, ale SN16 najednou, kvůli tomu, že SN15 uspěla, přišla o uplatnění. Uvažovalo se chviličku o tom, že by možná podle jednoho tweetu Elona Muska mohla být určena k blíže neupřesněnému hypersonickému testu, ale tato myšlenka byla opuštěna. Takže SN16 je prakticky už jisté, že nepoletí. 17, 18 a 19 byly sešrotovány. SpaceX získala z letu Starship SN15 dostatečné množství dat na to, aby si byli dost jistí na to, že mohou postoupit na další úroveň. A tou další úrovní není nic menšího, než pokus o první orbitální let. Ne, teda, oběžná dráha, ano, je tady v uvozovkách, protože na základě neúplně transparentních informací od SpaceX jsme odkázáni pouze na neoficiální informace internetové veřejnosti a odborníků, kteří vypočítali, že na základě dostupných parametrů, například Super Heavy má jenom 29 raketových motorů Raptor, nikoliv 33, jako má mít v ostrém provozu, tak to bude let, který bude mít nejnižší bod oběžné dráhy, tedy perigeum, ve výšce zhruba jenom 80 km. A to znamená, že Starship neuskuteční celý oběh kolem Země. Tudíž není to možné podle současných pravidel považovat za orbitální let. Ale obletí prakticky 80% planety. Startovat se má z jižního Texasu, Starship se má do oceánu dostat někde severně od Havaje. Tak, ale tady už vidíme Starship S-20. Všimněte si, už to není SN-20, ale S-20. To je jedna z takových drobných změn, které SpaceX občas tak vypustíme mezi fanoušky a poradte si s ním, jak chcete. A tady vidíte, že opět jsme se posunuli o úroveň výš, protože celé břicho už je pokryté destičkami tepelného štítu. Předešlé prototypy Starship to vůbec nepotřebovali, protože nezažívali tepelné namáhání při vstupu do atmosféry. Vůbec poprvé bude také použito 6 raketových motorů Raptor, nikoliv 3. Ty 3 klasické, které jsme tam viděli, tam zůstanou, to jsou atmosférické, mají relativně malou trysku, ale po jejich obvodu budou ještě 3 motory pro práci ve vákuu, které mají mnohem větší trysku. Myslím, že tam tu fotku dokonce i mám. Ano, to je přesně ona. Tohle to je skutečná Starship S-20 v době, kdy byla ještě v montážní hale. Tady vidíme ty velké trysky raketových motorů Raptor pro práci ve vákuu. No a Super Heavy B4, to je první prototyp, Super Heavy, nosné rakety, který by měl se dočkat letu. B3 absolvovala statický zážeh, původně měla letět, ale nakonec bylo toto privilegium přesunuto právě na Super Heavy B4. Pro představu, průměr těla stejný, 9 metrů, pouze je vyšší než Starship, 70 metrů. Pro představu zase celý Falcon 9, první stupeň, druhý stupeň aerodynamický kryt, má 71 metrů. Celý první stupeň Super Heavy je zhruba stejně vysoký jako celý Falcon 9, a to nemluvím o tom, že Falcon 9 má průměr těla 3,6 metrů. Super Heavy B4 se vydal na čerstvě dokončenou startovní rampu na základně Boca Chica. Tam se jej ujal jeřáb a usadil jej do startovního stolu. Zde se díváte na 29 raketových motorů Raptor. Ne všechny jsou letové, některé jsou pouze testovací, ale uvědomte si něco neuvěřitelného. Těchto 29 raketových motorů bylo do Super Heavy B4 instalováno během 14 hodin. Přes noc. Na základně Boca Chica bylo několik desítek inženýrů SpaceX ze základny McGregor, kde mají bohaté zkušenosti s testy raketových motorů Raptor, a tam to opravdu byl neskutečný frmol, protože neustále tam přijížděly vysokozdvižné vozíky, tahače přivážely nové motory a jenom to tam zvedali a instalovali. Znovu říkám, ne všechny motory jsou letové, ale pokud něco krásně ukazuje výrobní tempo SpaceX, tak je to to, že dokáží za 14 hodin nainstalovat 29 raketových motorů. No ale Super Heavy B4 tam nezůstala na té rampě dlouho sama, jinak té instalaci motorů došlo ještě před vývozem na startovní rampu, ještě v montážní hale, aby bylo jasno. Ale tady se dostáváme do 6. srpna letošního roku. Super Heavy B4 vidíme na startovní rampě. Orbitální tentokrát už. Ty předchozí testy probíhaly na suborbitální rampě. Zde přijíždí Starship S-20. Ujímá se jí jeřáb. Začíná jí zvedat. A usazuje ji na vrchol Super Heavy B4. V tuto chvíli byla poprvé sestavena nejsilnější a nejvyšší nosná raketa v historii kosmonautiky. Zatím ještě nemůžeme říct nejsilnější provozovaná, protože ještě neodstartovala, ale už jen ta možnost vidět takovýhle kolos pohromadě je skutečně úctyhodná. Ještě pár dalších fotografií, především tahle fotka, která byla pořízená na vrcholu integrační věže, stojí za to. A jestli můžu říct, koho skutečně obdivuju, tak jsou to ti borci tady na těch obslužných plošinách, které jsou ve výšce zhruba 90 metrů. Vezměte si Super Heavy na výšku 70 metrů, startovní stůl, ten může být ve výšce bratru nějakých 20 metrů. Nechci použít neslušný výraz, ale to se musí kývat jako... Tak. A samozřejmě to spojení tam nebylo na dlouho, pouze na pár desítek minut. Šlo o pouze takzvaný fit check, tedy testovací usazení, jestli oba dva, obě dvě styčné plochy sedí na sebe tak, jak mají. Pochopitelně SpaceX toho využila k tomu, létal kolem dron, který to všechno fotil, točil videa, aby bylo se čím chlubit, protože je čím se chlubit. Za pár desítek minut ten jeřáb se ani neodpojoval od Starship a poté ji opět nadzvedl, sundal a přemístil zpátky. Poté byly Super Heavy B4 a Starship S20 testovány samostatně. Starship S20 už má za sebou statický zážeh všech 6 raketových motorů Raptor a vše směřuje k tomu, že bychom se začátkem příštího roku, leden, únor, možná mohli dočkat toho téměř orbitálního letu. A tady vidíme to, o čem jsem hovořil. Super Heavy odstartuje a nabere kurz směrem nad Mexický záliv. Tady se vypnou motory. Starship se oddělí, poletí směrem na východ, Super Heavy provede brzdící zážeh a podobně, jako to dělá třeba první stupeň Falconu 9, se přiblíží k místu startu, ale měl by dopadnout do oceánu. Nepočítá se s tím, že bude zachráněn. Starship, pokud by Země neměla atmosféru, tak pochopitelně by proletěla tím nejnižším bodem oběžné dráhy a pokračovala by dál. Země atmosféru naštěstí má, takže ve chvíli, kdy tam Starship letí, tak začne zpomalovat a najednou se dostane na tak nízkou rychlost, že už tu atmosféru neopustí, že už z ní nevyletí. Zpomalí natolik, že dopadne do oceánu, jak jsem říkal, severně od Havaje. To znamená, že mělo by být obletěno zhruba 80% naší planety, ale plnohodnotný orbitální let to nebude. Ale počítejte s tím, že tohle je neoficiální informace na základě výpočtů, řekněme, internetových odborníků, kteří se v tématu orientují, ovšem nemají přístup ke všem datům, které má SpaceX. Takže je možné, že ta informace může být trošičku nakonec jiná, protože přece jenom taky na internet se nedostane všechno a SpaceX může mít nějaké informace, které se nedostanou na veřejnost. No, a dostáváme se k poslednímu, pátému momentu firmy SpaceX v letošním roce a to je podle mého názoru nejzajímavější mise, kterou tato firma v letošním roce provedla. A sice mise Inspiration 4. Odstartovala 16. září zase v nelidských hodinách, tady jsme taky vstávali, myslím, že Michal taky vstával tehdy a startovalo se z Floridy z rampy 39A a tahle mise byla unikátní v tom, že vůbec poprvé nebyl na palubě ani jeden profesionální astronaut. Ano, zažili jsme už turistické mise, kdy letěli turisté na oběžnou dráhu, ale vždycky tam s nimi byl minimálně jeden profesionál. Člověk, který se živí tím, že je kosmonaut. Tady letěli ryzí amatéři. No a Michal tady ve své přednášce říkal, že nám utěšeně roste počet lidí, kteří jsou v jednu chvíli na oběžné dráze, tak ve chvíli, kdy probíhala mise Inspiration 4, tak padly hned dva rekordy. Ten jeden je takový důležitější, ten druhý je odlehčený. Mimochodem za ten druhý děkuju Vědě 24 facebookovému profilu redakce Vědy České televize. To, že je nejvyšší počet lidí na oběžné dráze, 7 na ISS, 4 v Crew Dragonu, na Inspiration 4 a 3 na Tianhe, taková běžná informace, nad kterou se nikdo nepozastaví, ale to, že byl na oběžné dráze nejvyšší počet toalet, to už chce rešerši. A tady opravdu Věda 24 jsem si říkal, tohle jakmile jsem viděl, jsem si říkal, to musím využít. Takže vidíte sami, že ty limity lidstva se neustále posouvají vpřed. A tady mimochodem, teď už vážněji, jsou všichni lidé, kteří byli současně na oběžné dráze. Tak. Tady to ještě vidíte trošičku ve větším rozlišení. Co bylo úkolem mise Inspiration 4? Můžeme to rozdělit na, řekněme, praktické aplikace a aplikace, řekněme, s vyšším cílem. Ta Takovým tím vyšším cílem bylo natchnout a inspirovat veřejnost, na což odkazuje ostatně sám název Inspiration 4. Má to sdělit jakousi zprávu, jakési poselství, že vaše sny se mohou splnit a zároveň, když vy si budete plnit ten svůj sen, tak zároveň můžete pomoci i někomu jinému. A tím někým, komu pomůžete, tak to je dětská nemocnice St. Jude v Memphisu, která se specializuje na léčbu dětských onkologických pacientů. A nejenom, že je léčí, ale oni hodně se zaměřují i na samotný výzkum onkologických onemocnění u dětí. A cílem bylo vybrat 200 milionů amerických dolarů. Nakonec vidíte sami, bylo to 237 milionů. 125 milionů dal Jared Isaacman, k tomu se dostaneme za chviličku. No a 100 milionů měla vybrat veřejnost. Těsně po přistání Elon Musk přihodil ze svého 50 milionů dolarů a tím bylo dosaženo této krásné částky. Ale aby to nevypadalo, že si tam ti turisté nebo amatérští astronauti, můžeme říct, letěli jenom tak za zážitky. Tak ano, letěli, samozřejmě. Ale nejenom za nimi. Oni tam prováděli také vědecký výzkum. Protože, jak uvidíte za chviličku, měli na palubě profesionální zdravotní sestru a toho se musí využít, takže ona jim odebírala třeba vzorky krve, s čímž má bohaté zkušenosti, provádělo se třeba i sonoprůzkum některých orgánů v lidském těle. Ono se to může zdát zbytečné, ale pořád těch lidí, kteří se dostali na oběžnou dráhu, je strašně málo. Je to malý vzorek a každý nový člověk pomůže vědcům mnohem lépe pochopit, jak lidské tělo reaguje na prostředí mikrogravitace. Tak, tady vidíte, jak probíhal výcvik posádky. Oni si užili, jak těch letů v letadle, které letí po parabolické dráze, kde si vyzkoušeli pocit snížené gravitace. Oproti tomu zažili i opak, byli na centrifuze, tam trénovali naopak přetížení, které je bude čekat při startu. Trénovala se ale i psychická odolnost, aby ten tým byl stmelený, aby tam nebyl žádný, lidově řečeno, pošuk, který by mohl na oběžné dráze způsobit nějaké problémy pro tu posádku. Testovalo se třeba i nepohodlí při výstupu na hory. Vidíte, všichni jsou vysmátí, takže žádné problémy tam nebyly. Jinak celá posádka samozřejmě prošla základním výcvikem, jak se chovat, pokud by nastal nějaký problém a kosmická loď by byla v ohrožení. Jared Isaacman a Cyan Proctor, velitel a pilotka mise, prošli ještě rozšířeným výcvikem. Kdyby náhodou nastala situace, se kterou by si sama loď Crew Dragon neporadila, tak oni měli možnost převzít řízení do vlastních rukou. Nevyužili toho, nebylo to potřeba, ale prostě touhletou možností prošli a tím výcvikem taky. Tak, je čas asi představit si posádku. Jared Isaacman to celé vymyslel. Zaplatil a pozval zbývající členy posádky do kosmické lodi. Je to podnikatel a také pilot, který má nalétáno více než 6000 hodin a taková zajímavost, má velice rád česká letadla a často se s nimi nechává i fotit, dokonce když potom přelétávala celá posádka nad rampou 39A, tak to bylo právě v českých letounech. No a právě Jared Isaacman daroval i těch zmíněných 125 milionů dolarů. Takže nejenom, že zaplatil SpaceX za tu samotnou misi, aby ti ostatní tři členové nemuseli dávat v úzovkách nic. My si ukážeme za chviličku, že minimálně jeden něco dát musel. Ale tady máme Cyan Proctor, pilotku mise, která... Jo, ještě to jsem zapomněl říct vlastně. Každé z těch sedadel čtyř mělo symbolizovat nějakou lidskou ctnost. Něco, o co bychom měli my jako lidé usilovat, aby byl náš svět lepší. Jared Isaacman tedy usedl do sedadla, které symbolizovalo vůdcovství. Cyan Proctor usedla do sedadla symbolizujícího prosperitu. Je to geoložka, vysokoškolská profesorka, ale nejzajímavější je to, že ona se dostala ze všech čtyř nejblíže tomu, aby byla profesionální astronautkou. Ona se totiž přihlásila do výběru americké NASA, neuspěla, ale nakonec, myslím si, že dokonce letěla dříve než někteří její kolegové z toho samého výběru, kteří uspěli a nakonec se dostali do výběru NASA. Tak ona neuspěla, ale předběhla je. Dostala se na oběžnou dráhu dříve. Hayley Arsenault, to je žena, která má z celé mise Inspiration 4 asi nejzajímavější příběh. Ona jedna, která se stala nejmladším občanem USA na oběžné dráze, ale to je spíš taková perlička, ona obsadila sedadlo naděje. A ten její životní příběh to opravdu krásně vystihuje. Když jí bylo 12 let, tak jí lékaři diagnostikovali rakovinu kosti v noze a léčila se právě v nemocnici St. Jude. A poté, když ji vyléčili, tak ona studovala, vystudovala zdravotní sestru a dnes pracuje právě v nemocnici St. Jude s dětmi, které mají stejnou diagnózu, jakou měla ona sama. A kromě toho se stala i prvním člověkem na oběžné dráze, který tam byl s protetickou náhradou. Ona má kus kosti nahrazen titanovou náhradou. Takže je to ukázka toho, že i naprosto běžný člověk, který navíc není fyzicky dokonalý Superman, může v dnešní době letět na oběžnou dráhu. A jak už jsem říkal, jelikož je to zdravotní sestra, tak plnila roli zdravotnice mise, prováděla odběry krve svým kolegům a tak dále. Chris Sembrovsky obsadil sedadlo štědrosti a dostal se do mise Inspiration 4 prakticky náhodou. On totiž, ten člověk, který měl usednout do sedadla štědrosti, byl vylosován z lidí, kteří poslali nemocnici St. Jude nějaký finanční obnos. Chris Sembrovsky nebyl vylosován. Byl vylosován jeho kamarád z vysoké školy, který se ale omluvil, že z nějakých důvodů, možná rodinných, možná se bál, tak se omluvil, ale říkal, že má kamaráda z vysoké školy, který by o to možná stál. Řeknu vám, takovéhle kamarády bych chtěl mít. A právě Chris daroval $50, takže není možné říct, že by byl vylosován nebo že by letěl někdo, kdo peníze nedal a přesto letěl, takže i on má svůj nárok a dostal se tam takovýmhle okruhem, takovou oklikou, ale nikomu to nevadilo a proto právě Chris Sembrovsky, který působil dříve u amerického letectva a dnes je u firmy Lockheed Martin, letěl jako čtvrtý člen posádky. To, že se neletělo k mezinárodní kosmické stanici, přineslo hned dvě zajímavé novinky a inovace. Není potřeba dokovací port. Nespojujeme se s mezinárodní kosmickou stanicí. Tak ho můžeme nahradit. A co tam místo něj dáme? No třeba pozorovací kopuly. A pokud si myslíte, že SpaceX měla nějakou kopuli připravenou a když přišel Isaacman, tak řekli, OK, my vám ji tam dáme, tak to nebylo. Na začátku, když Isaacman přišel s nápadem Inspiration 4, tak se nemělo na tom Crew Dragonu měnit prakticky nic. Pouze po pár týdnech se objevila myšlenka, že v podstatě ten dokovací port není potřeba a bylo by pěkné, kdyby posádka měla nějaké místo, ze kterého by mohla pozorovat Zemi. Během několika týdnů bylo vypracováno základní řešení, byl vyroben prototyp, následně proběhla stavba, testy za půl roku. Další ukázka toho, jak neskutečně rychle SpaceX postupuje z hlediska inovativní výroby nového hardwaru. A bezpečnost byla zajištěná tím, že to byla třívrstvá konstrukce, která prošla na Zemi ještě před tlakovými zkouškami, kde se to opravdu testovalo za dvojnásobné úrovně tlaku, než jaká byla v reálu, tedy jedna atmosféra vůči vákuu. Tady se to testovalo dvě atmosféry proti vákuu, neprasklo to. Jediným rizikem bylo, že dojde k zásahu nějakého úlomku kosmické tříště, který by to mohl rozstřelit, ale tam by zase zabránila ta třívrstvá konstrukce, oni přece jenom ty vrstvy nebyly přímo na sobě, lecos by to zbrzdilo, ale pokud by to byl velký úlomek, tak samozřejmě by to nezvládlo. Tak, tady vidíme tu kopuli ještě předtím, než byla integrována do samotného Crew Dragonu. Vidíme, že se nachází na stejném místě, jako byl ten dokovací port. No a tohle video vydá za 1000 slov. Je to poprvé, kdy posádka Crew Dragonu už na oběžné dráze otevřela průles, který v podstatě hermeticky odděloval prostor, ve kterém se posádka nachází, od té kopule. A poprvé se jim naskytl ten úžasný výhled. A především teda Hayley, ten její výraz vyjevený, když to poprvé spatřila, tak ten stojí za to. Ale za chviličku sami uvidíte, že i Cyan Proctor, která drží ten mobil, kterým se to natáčí, nám ukáže, co všechno viděli. A skutečně byl to neskutečný zážitek.
To navíc ještě byla pořádná výška proti běžným.
K tomu se dostaneme. Tak. A přesně jak už tady zaznělo, byla to pořádná výška. Zatímco Mezinárodní kosmická stanice létá ve výšce nějakých 420 km, tak jelikož nebylo potřeba se s ní spojovat, tak se mohlo letět výš. V tomto případě byla maximální výška apogea nějakých 580 km, což bylo nejvýše od vypuštění Hubbleova teleskopu. Při misi STS-31 tehdy byla výška apogea raketoplánu 621 km. Samozřejmě nepadl tím celkový rekord pilotované mise na oběžné dráze Země. Do toho se nepočítá Apollo, které letělo k měsíci, to už není oběžná dráha Země, ale pokud bychom brali oběžnou dráhu Země, tak tam vede Gemini 11 skoro 1400 km výška apogea. Ale jak už tady zaznělo, tak samozřejmě, když jsme výš, tak je ten rozhled ještě mnohem lepší. Mise Inspiration 4 probíhala v zásadě hladce. Nastal pouze v té době neupřesněný problém se systémem zpracování palubního odpadu. Což je zase takové vzletné označení pro palubní toaletu. Jsme dlouho nevěděli, o co šlo, až prakticky za pár týdnů vylezlo na povrch, že zásobník moči, který je napojený na toaletu, tak do něj vede hadice, která ten kapalný odpad přivádí z toalety a ten spoj byl pouze přilepený. A ona, ta hadice, nebo trubka, nějakým způsobem vyklouzla, tudíž ta moč neproudila do zásobníku, ale tekla lidově řečeno mezi stěny. Mezi tu vnější a vnitřní. Pochopitelně posádka na to přišla, ale byla to krátká mise, byly na oběžné dráze zhruba 3 dny, takže to tolik nevadilo, pak se vraceli. Ovšem, v té době, kdy probíhala mise Inspiration 4, tak na oběžné dráze byla kosmická loď Crew Dragon v rámci mise Crew 2. A oni, pochopitelně, když zjistili, co se stalo na Inspiration 4, tak je řídící středisko instruovalo, aby provedli inspekci toho, jestli náhodou také nemají stejný problém. A ukázalo se, že ano. Na Zemi ještě proběhly zkoušky, jestli náhodou moč a případně nějaké sterilizační prostředky, které se v té toaletě používají, nemohou působit korozivně. Třeba na ty hliníkové slitiny, ze kterých je loď Crew Dragon vyrobena. Provedly se testy, ukázalo se, že takové nebezpečí nehrozí, ale pro případ, kdyby náhodou, tak ať se ta toaleta nepoužívá. Dokud jsou astronauti na ISS, tak je to v pohodě, mohou používat toaletu na stanici, ale po odletu od ISS se toaleta používat nesměla a proto astronauti na misi Crew 2 museli obléct pleny. Pro misi Crew 3 se už vědělo, že toto riziko existuje, že ten problém tady je konstrukční, a proto se kompletně přepracoval design toho zásobníku moči, kdy ten zásobník a ta přívodní trubka nebo hadice jsou v podstatě odlité z jednoho bloku a není tam, jak by ta trubka vyklouzla. Ale vraťme se zpátky k misi Inspiration 4. Ta se vracela 19. září, opět to bylo v noci našeho času, přistávalo se do Atlantiku u pobřeží Floridy a o vylovení se postarala loď Go Searcher. Abych moc nepřetahoval, tak tady to už vezmu hodně rychle. Krásná fotka z přistání kosmické lodi Crew Dragon. Končí první čistě amatérská mise na oběžnou dráhu. Tady vidíme Crew Dragon po vylovení na palubu lodi. No a posádka samozřejmě ve zdraví a šťastná se vrátila na Zemi. No a protože SpaceX nemůže sama od sebe udělovat titul astronaut a křídla astronautů, které uděluje NASA, zvláště když se zpřísnily ty, řekněme, požadavky na to, aby někdo mohl takové označení dostat, tak se SpaceX rozhodla, že pro členy této mise vyrobí speciální odznak, nikoliv astronautská, ale dračí křídla. Je to odznak, který tady má kosmickou loď Crew Dragon a tady vidíme draka, který tu kosmickou loď drží. Tento odznak dostali všichni čtyři členové mise Inspiration 4, jak uvidíte na tom závěrečném obrázku. A tímto bych se s vámi chtěl rozloučit a poděkovat vám za pozornost.